itzalalditik urtebete pasatu den honetan argitasun gutxi erantzuleen inguruan. Irune lasa. Iazko apirilaren 28an Iberiar penintxula ordu askotan argirik gabe geratu zenekoaren nondik norakoak gutxi gora behera jakinak dira dagoeneko, baina erantzuleak nor diren ordea zehaztu gabe dago oraindik. Egun hartan jasotako ez xehetasun tekniko ugari eman ditu argindar garraiorako sareen kudeatzaileen Europako sareak, entxoe aurtengo martxoan eta beste interpretazio batzuk ezeztatu edo berretsi ditu horrela. Baina itzalaldiaren erantzuleen gaia, korapilatsua izateaz gain arantzaz betetakoa ere bada, erantzukizuna egozteak kalte ordainak ere ekartzen ditu eta berekin. Azkenean dirutza izan daiteke kaltetuek eskatzen dutena eta arduradunek ordaindu behar dutena. Luze joko du Red Eléctrica de España kudeatzailearen eta energia konpainia handien erantzukizunak argitzeak noizbait erabat argitzen badira eta ez da ikaamikarik falta haien artean. Inertzia izan altzen kausa? Energia berriztagarri gehiegi zegoela eta sorkuntza sinkrono gutxiegi? Itzalaldiaren osteko lehen egunetan ezinezkoa zen jakitea zerk sortu zuen krisia, baina berehala agertu ziren otxandizko adierazpenak errua energia berriztagarrien gehiegizko presentziari leporatzen ziotenak, eta abagunea baliatuta zentral nuklearren bizitza luzatzeko eskatzen zutenak. Ahots horiek azpimarratu zuten orduan sarean nagusi ziren zentral fotovoltaikoek eta eolikoek ez dutela sortzen energia sinkronorik, zeina sareko frekuentzia egonkor mantentzeko erabiltzen den. Aldiz, zentral nuklear eta hidroelektrikoetan eta gasezko ziklo kombinatuetan, turbinek eta sorgailu handiek errotazio konstantea dute frekuentziaren egonkortasunaren mesedetan. Gainera, esaten zuten biraka ari diren makinatzar horiek inertzia fisikoa ematen diotela argindar sistemari, dena delakoagatik frekuentzian bat bateko aldaketaren bat gertatzen bada. Baina inertzia falta ez dago itzalaldia eragin zuten faktore askotariko horien zerrendan. Etzen hori izan kausa. Entxoek bere txostenean dio une hartan sisteman inertzia handiagoa izan da ere etzela itzalaldia eragotziko eta etzela etengo deskonexioen sekuentzia. Bilboko metroa iazko itzalaldian. Inigo Astiz. Tentsioa izan zen kausa? Bai. Gehiegizko tentsioa eta ura kontrolatzeko ahalmen falta. Itzalaldiaren aurretik bi osilazio handi izan zituen argindar sareak. 0,63 hertzekoa lehena ezoikoa Badaiozko zentral fotovoltaiko batean sortua. Eta 0,2 hertzekoa bigarrena, klasikoa Europa osoari eragin ziona. Bi osilazio horiek ez zuten sistema zuzenean bertan behera utzi, baina haiek kontrolatzeko neurriak hartu zirenean, tentsio baxuegiengatik erreaktore batzuk itzaltzea, igatu egin zen tentsioa kontrolatzeko sistemaren gaitasuna. Gainera, osilazioen kontrolerako beste neurri batzuek, adibidez, lineak konektatzeak, potentzia erreaktiboa eta tentsioa handitzea ekarri ohi dute. Tentsioa bortizki handitzen hasi zenean, etzen astirik izan erreaktoreak berreskuratzeko eskuz pizten baitira. Eta aldi berean, kale egin zuen tentsioa kontrolatzeko beste tresna handiak ere, 30 megawattetik gorako sorkuntza zentral konbentzional handien potentzia erreaktiboa xurgatzeko edo txertatzeko bete beharrak. Sorkuntza zentral asko, gainera, potentzia erreaktiboa xurgatzen hasi beharrean automatikoki deskonektatu egin ziren naiz eta sarean oraindik etzen lortu bere zorretarako ezarritako mailarik. Adibidez, erabakigarria izan zen Granadan transformadore bat behar baino lehen deskonektatu izana. Deskonexio horiek gehiegizko tentsioa areagotu besterik ez zuten egin eta orduan bai, voltaiea babes neurri automatikoak aktibatzeko mailara iritsi zen, jada Frantziarekin interkonexioa etenda zegoela. Penintxulan sistemako gailuak deskonektatuz joan ziren zero elektrikoraino. Red Eléctrica da erantzule nagusia. Ez dio Red Eléctricak berak. baiez diote konpainia elektrikoek. Eta erantzukizuna batzuena eta besteena dela diote Espainiako gobernuak, CNMC merkatuaren eta lehiaren Espainiako batzordeak eta entxoek. Red elektrikari egun hartan tentsioa kontrolatzeko baliabide gutxiegi programatu zituela leporatzen zaio batez ere eta akusazioa konpainia elektrikoetatik dator bereziki. Apirilaren 28 hartarako argindar sistemaren operadoreak, Red Elektrikak unitate jakin batzuk programatu zituen penintxulan barreiatuta tentsioa kontrolatzeko. Bezperan, arratsean, Andaluzia mendebalderako programatuta zegoen unitateak adierazi zuen etzela erabilgarri egongo. Ondorioz, 28 goizean REEk aztertu zuen beste unitate bat konektatu ala ez. Eta eguneko datu eta aurreikuspenak eskuan unitate hori ez konektatzea erabaki zuen. Beatriz Corredor Edeiako presidentea Espainiako Kongresuko ikerketa batzordean. Borja Sánchez Trillo barra F. Programazio eskasa? Konpainia elektrikoen arabera, aurreko egunetan gertatutako gorabeherak kontuan izan behar zituen REEk erabaki horiek hartzerakoan zuhurrago jokatu, baina ez zuen eguna behar bezala programatu. Eta REEren egun hartako jokaerak arazoa larriagotu zuen. Apirilaren 28 hartan tentsioa gorantz hasi zenean, REEk penintxula hegoaldean tentsioa kontrolatzeko programatutako erreaktoreen 167,5 deskonektatuta zeuden. Atariko osilazioei aurre egiteko neurrien ondorioz. Zer dio Red Elektrikak? REEk bere lehen txostenean esan zuen eta gauza bera defenditu du ordutik, tentsioaren kontrolerako programazioa egokia zela, naiz eta hasieran aurreikusi baino unitate bat gutxiago izan. Operadorearen ustez, sorkuntza zentral handiek beren betebeharrak ez betetzea izan zen arazoa. Obligazio horiek bete izan balituzte entxoeren txostenaren arabera, zentral horiek xurgatu ez zuten potentzia erreaktiboa tentsio kontrolerako hiru erreaktore konektatzearen baliokidea izango zen. Baina entxoek berak dio itzalaldiaren egunean Red Elektrikak sorkuntza zentral horietako bati behintzat ez ziola eskatu xurgapen gaitasuna areagotzeko naiz eta aurreko beste egun batzuetan jarraibide horiek jaso zituzten. Horrez gain, zera gogoratu behar da. Osilazioak ezin baretu zebilela, REEk agindua eman ziela Iberdrolari eta Naturgiri hala adierazi berri dute Kongresuan ziklo kombinatuko zentral bana konektatzeko. Castejongo zentrala Iberdrolak, baina berandu zen etzen horretarako astirik izan. Mario Ruiz Tagle Iberdrola Espainiako zuzendari nagusia Espainiako Kongresuan. Borja Sánchez Trillo barra F. CNMC-ek espedientea zabaldu berri dio Redeiari, Red Elektrikaren jabeari, sektore elektrikoaren legea austeagatik. Arau auste oso larria egitea egotzi dio operaziorako programazio eta instrukzioetan legeak ezarritakoa ez betetzeagatik. Eta zer erantzukizun izan zuten konpainia elektrikoek? CNMC-ek beste espediente mordoska bat zabaldu dizkie argindar konpainia handiei ere haien sorkuntza zentralen funtzionamenduarengatik. Arau auste larria egozten dioten 6 espediente dituen desak, 5 espediente dituzten Naturgik eta Iberdrolak, eta bana jaso dute baia de Bizkaia ziklo kombinatuko zentralak eta Repsolen adar elektrikoak naiz eta. Aldi berean, Petronorraren filialak itzalaldiarengatik 165 milioi euroko kalte ordainak eskatzen dituen. Konpainia elektrikoek ukatu egin dute CNMC-ek zabaldutako espediente horiek zuzenean itzalaldiarekin loturik daudela. Itzalaldiarekin zuzenean lotzen den bakarra Redeiari ezarritakoa dela uste dute. Edonola ere, entxoeren arabera itzalaldiaren egun hartan argindar konpainia horien zentral askok ez zuten bete indarrean zegoen operazio prozeduran aginduta zeukaten potentzia erreaktiboaren xurgapen maila. Eta horrez gain, zentral berriztagarri eta transformadore asko zegokien tentsio mugara heldu baino askoz lehenago deskonektatu ziren saretik. Horrek tentsioa gehiago handitu zuen eta urjauzi efektua bizkortu. Araudi zaharkituaren faktorea. Hori bai, joan den astean, Espainiako Iberdrolako eta Endesako buruak, Mario Ruiz Tagle eta Jose Bogas urrenez urren itzalaldiari buruzko ikerketa batzordean izan ziren kongresuan, eta auzitan jarri zuten Entxoeren inpartzialtasuna. Ruiz Tagleren ustez, txostena oker dago hainbat gauzatan eta Bogasen arabera gabeziak ditu. Jose Bogas Endesako kontseilari ordezkaria Espainiako kongresuan. Zipi Aragon barra Efe. CNMZ-eri dagokionez, Iberdrolaren eta Endesaren ustez, eta antzera hitz egin du Naturgik, espedienteetan bereizi egiten dituzte erantzukizunak eta erakusten dute rehedela sistema erori izanaren erantzulea. Konpainiek ez zutela ekarpenik egin itzalaldirako. Bogasen arabera, espediente horiek gainera erregulazio utxune asko zeudela erakutsiko dute sistema erregulazio aldetik atzeratuta zegoela. Zenbateko erantzukizuna dauka CNMZ-ek? Zaharkituta geratutako araudiaren erakusgarri izan daiteke CNMZ-ek itzalaldia gertatu eta hilabetera eguneratu zuela 7.4 prozedura operatiboa hots operaziorako araudi nagusia. Gauza da, rehek, araudian aldaketa horiek 2020. Urtean eskatu zituela, baina ez zirela iritsi itzalaldia gertatu arte. Gerora aldaketa edo eguneratze gehiago egin ditu CNMZ-ek batzuetan reren eskakizunak baztertuta. Hala ere, egun hartan indarrean zegoen 2000. Urteko araudi zaharkituak esplikatu dezake neurri bateraino zergatik ezin izan zeneten tentsioaren igoera. Teorian, REEk tentsioa kontrolatzeko programatutako zentralak mozgeratu zirenean, sistema nahikoa ahalmen zegoen potentzia erreaktiboa xurgatzeko, tentsioa beherantz eramateko. Arauak horretara behartzen zituelako 30 megawattetik gorako zentral konbentzional handiak, tentsioa kontrolatzeko baliabideak prest izatera alegia. Ez zegoen zigorrik. Eta zergatik ez zuten ezarritakoa bete? Besteak beste zigorrik ez zegoelako, naiz eta araudian zigorrak bilduta egon bete behar horiek betetzen ez zituzten zentralentzat, praktikan sekula etzen zigor horiek ezartzeko erregulaziorik garatu. Hori bai, zentralek kobratu egiten zuten teorian eskaintzen zuten kontrol zerbitzu horrengatik. Cani Fernandez CNMZ-eko presidentea joan den astean Espainiako kongresuan. Kiko Ueska barra Efe. Bestetik, araudi zaharkituak ere ez zuen behar bezala jasotzen tentsioaren kontrol dinamikoa, ez behintzat dagoeneko sorkuntza berriztagarri asko zandiagoa zuen sistema batera egokitutakoa. Besteak beste araudiak ez zuen aurreikusten sorkuntza berriztagarriko zentral handietako tentsioaren kontrol dinamiko hori. Behar baino lehenago deskonektatu ziren zentral eta transformadoreei dagokienez, kasu batzuetan ikusi izan da haien babes mailak noiz aktibatu edo deskonektatu behar zuten fabrikatik ezarritakoak zirela eta beraz. Ez zeudela egokituta Iberiar penintxulako tarteetara zeinak Europakoen desberdinak ziren. Bere burua zuritu du Cani Fernandez CNMZ-eko presidenteak. Ukatu egin du araudian utxunerik zegoela itzalaldiaren garaian eta esan du egun hartan nahikoa arau mekanismo zeudela tentsioa kontrolatzeko. Arau aldaketa. Igaro den urte honetan zer aldatu den begiratzea baliagarria da, behar bada itzalaldian gertatukoaren zantzu gehiago izateko. Batetik, araudia aldatu da 7.4 prozedura operatibo ezaguna. Ekainean iritsi ziren 2020 REEk eskatutako aldaketa batzuk itzalalditik hilabete pasatua zela. Besteak beste, REEri eta zentralei tentsioaren kontrola bertatik bertara aztertzeko aukera zabaldu zaie eta hor barruan tentsioaren kontrol dinamikoa eskaintzea baimendu zaie sorkuntza berriztagarriei lehen, finkoa soilik egin zezaketen, tentsioaren kontrolerako merkatu baterako lehen urratsak ere arautu dira. eta azkenean ezarritakoak ez betetzeagatik zigorrak ezartzeko prozedurak ere argitu dira. Red Elektrikaren Zekoel Kontrol Zentro Nagusia, Madrilen. Mariskal barra F. Operazio indartua. Bestetik, Espainiako argindar sistema eragiketa indartuan aritu da itzalaldiaz geroztik. Haren helburua da sistemak nahikoa inertzia izatea eta tentsioa kontrolatzea berriztagarrien zentraletan xede horretarako kontrol dinamiko masibo eta fidagarria izan artean. Zentral berriztagarriek ere inertzia eskaini eta tentsioa kontrolatu dezakete, baina araudi zaharrak ez zuen horretarako modurik ematen. Arauak aldatuta, zentral berriztagarri batzuk jada hasi dira zerbitzu horiek ematen eta gehiago etorriko dira. Bitartean, operazio indartuan REEK zentral hidrauliko, nuklear eta ziklo kombinatu gehiago konektatu ditu sarera, inertzia eta tentsioaren kontrola bermatzeko. Eta parke eolikoen eta fotovoltaikoen produkzioa mugatu du argindar eskaintza handiko uneetarako. Horrek guztiak gainkostu bat ekarri du, baina kopuruak ez daude argi. REEK esan du martxora arte 666 milioi euroko gainkostua izan dela.